Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Zvezdani časovi, Bratislav Ljubišić. Pronađene stvari, život i delo Milana Kašanina.
Druže Kašanine, od danas više ne radite u muzeju. Slobodni ste.
Ne. Stvari ćemo vam poslati mi. Izvolite napustiti kancelariju.
Bez reči sam ustao, uzeo mantil, ovlaš pogledao prisutne. Ćutali su. Neko je oborio glavu, neko me je radoznao i pomalo odsutno posmatrao. A neko, Bog me, i sa osmehom. Legendarni osnivač, utemeljivač muzeja princa Pavla, nedodirljivi, napušta svoju carevinu. Na njegovo mesto dolazi niko drugi, dobivši prijatelj Veljko Petrović. Tako je to. Nije mi se išlo odmah kući. Naravno, nije bilo ni lako probijati se kroz ustrtanu masu ljudi, kroz ruševinu. Krenuh ka Kalemegdanu i posle nekoliko koraka setih se da odavno tamo ne stanujem. Bomba je srušila kuću u ulici maršala Pilsudskog. Sve je uništeno. Okrenuh se i pođo ka Slaviji. I gle, koga sretoh? Ivu Andrića.
Dobar dan, uvažen.
Dobar dan. Kako ste?
Kako čovjek može biti sebe? Pun nekog naboja, nade. Uglavnom sve je prošlo. A vi niste na poslu?
Ne. Od danas više nisam na poslu. Ni tamo, nigde drugde.
A kako je kod kuće?
Loše. Kuću je srušila bomba. Na svu sreću ostali smo živi. Ali sve uništeno.
Strašno. Ali rat je to. Idem do Marka Ristića tako da porazgovaramo. Znate, on je ostao revolucionar. Doviđenja.
Doviđenja. Nisam mu rekao da ga pozdravi i od mene. Ja sam s njim završio još ihahaj pre 15 godina. U letopisu Matice Srpske napisao sam: bila bi nepravda gledati u Marku Ristiću snoba koji unosi u književnost najnoviju modu. Ali je van svake sumnje da se knjiga i knjige ne pišu za se i dva, tri prijatelja, nego za svet. Mi ne živimo mnogo brzo i daleko smo i u tom pogledu od zapadne Evrope i Amerike. A Andrić se snalazi, hitar je. Sećam se kada je odlazio na dužnost u Berlin. Posjetio me je u muzeju i baš iznenadio. Mi smo bili bliski i u muzej nikada pre toga nije zalazio. Posle mi je princ Pavle objasnio. Zna Ivo da smo bliski, pa je pomislio da ćeš reći koju reč za njega. Boga mi, mnogo je porušeno. Na svakom koraku može čovjek da slomi nogu. Beograd, nisu ga voljeli ni okupatori, ni oslobodioci. I jedni i drugi imali su posebne razloge da ga razgrađuju, seciraju, kao da su bili sigurni da se tako i samo tako može Srbija orobiti, uništiti. Ipak, Srbija nije zmija da je ubiju udarcem u glavu. Srbija je misao, osjećanje, istorija, kultura i tradicija, bastion pravoslavlja, i zato u glavu. Da. Šta ću sada da radim? Da pišem? Sređujem rukopise? Pa, vredelo bi. Posle bombardovanja ostala su na sreću dva sanduka tekstova. Nije loše za početak. A mogao bih da nastavim roman Žrtvovani. Kako ono beše? Nemogući da se odmah povrati, svaki čas je spuštao pogled kroz prozor na Studentski trg, po kome su se igrala deca iz senke drveta. Sećao ga je taj mali trg pred školom na Univerzitetski park u Lajdenu, a to sećanje podsticalo ga je na brže mišljenje. Da, to je to. Nastavit ću to. Najzad, šta tražim na slavi? Idem kući. I ove parole na svakom koraku. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Što bi rekao Jakov Ignjatović, lepe reči. Zato je bilo i bit će ropstva dok je sveta. Idem kući, smirio sam se. Jasno mi je da ne počinem, nego nastavljam. A šta i kako? Vidjet ću. Ne predajem se i ne zaboravljam. Tako ću živjeti. Gospodine Dimitrijeviću, pristao sam da vam budem gost na toj vašoj tribini iz dva razloga. Prvo, volim mlade ljude jer znam iz svojih mladih dana kako je to kada vam neko stari pokloni pažnju. Drugo, to se održava u bivšem oficirskom domu za koji me vezuju vrlo prijatne uspomene. Balovi, susreti. O, izvinite, možete mantilu ostaviti ovdje na čeviluku. Znate, retko me posećaju, pa se zapričam. Hajdemo ovamo. Sedite. I izvinite, supruga mi je bolesna, pa nemam čime da vas poslužim. Svejedno, pričat ćemo. Doneli ste mi pitanja? Dobro, to ću ja nasamo, pažljivo. Da, imam i unučad. To je velika radost. A kako se vi ono zovete?
Kosta. Kosta Dimitrijević.
A da, ima to u vašem pismu. Malo smo stisnuti, pa ne uspevamo uvijek da nađemo ono što me interesuje. Kažete, dobro je posjećena ta vaša tribina.
Svedočanstva, profesore. Predstavili smo mnogi umetnike, književnike, uopšte stvaraoce koji imaju šta da kažu.
I setili ste se mene.
Znate, vi ste među prvima bili na spisku.
Da, čekali ste proveru.
Ne, rekli su nam da ste slabog zdravlja.
Zdravlja? Da, možda. Ali uma dobrog. Zbunjili ste?
Pa, znate, bili ste osnivač muzeja, prijatelj tolikih slikara.
A na zidovima samo sitnice i ovo palavičinijevo poprsje. Bomba i rat, mladiću, baš to. Uništena mi je kuća u ulici Maršala Pilsudskog i sve u njoj. Srećom, mi smo ostali živi. A život je najveće bogatstvo. Kao i čovjek, što kažu.
Onda, da se nadamo vašem pozitivnom odgovoru.
Uglavnom, da. Ipak, da razmislim. Pročitam pitanja, pa onda zdravlje. Vidite šta kažu, obolevam.
Prvi susret sa doktorom Milanom Kašalinom imao sam u zimu 1971. godine u njegovom stanu u Hilandarskoj broj 30 na prvom spratu. Njegov stan, na moje iznenađenje, bio je veoma skroman, mislim u pogledu nameštaja, svega. Ja sam očekivao da ću vidjeti kuću, odnosno stan, punu slika umetničkih velike vrednosti, a osim jednog palavičinijevog poprsja i jedne slike od Konjovića i Zore Petrović, u njegovoj radnoj sobi skoro ničega nije bilo osim knjiga. Rekao mi je da su mu Nemci 44. godine prilikom odlaska spalili stan vrlo lep, ispunjen mnogim dragocenim knjigama i slikama preko puta Kalemegdana. Tako, kad sam ja njemu okvirno dao pitanja, on se odmah složio sa tim izborom, ali nije hteo da, recimo, odgovori Eli Finciju, koji ga je tada besomučno napadao zbog konzervatizma i nacionalizma, s čime se gospodin Miljan Kašanin ponosio. Sjećam se da mi je tada rezignirano rekao nešto što mi je mnogo ranije kazali Sidora Sekulić. Ona je rekla jednom prilikom, kaže, dokle god nema slobode, nema ni slobodne literature. Kašanin mi je to drukčije opet kazao. U vremenu kada nisam mogao da kažem istinu, ja sam ćutao ili pisao za fioku. I tada je otvorio te svoje fioke i jedan orman iza sebe koji je bio prepun rukopise. Tako da je tada, odnosno za nekoliko godina još koliko je živeo, uspeo da štampa svoje najvrednije rukopise, a to su svakako Srpska književnost u srednjem veku, Sudbine i ljudi, Susreti i pisma i ona sjajna prozna knjiga Slučajna otkrića.
Dragi posetioci, dozvolite da vam predstavim večerašnjeg gosta, književnika, istoričara umetnosti i velikog poznavaoca umetnosti uopšte, Milana Kašanina. Hvala vam što ste došli u tolikom broju i što ste pokazali interesovanje za stvaralaštvo čoveka koji je našu kulturu itekako obavezao i koji je u nju mnogo toga uneo. Pa, kao što je uobičajeno, jedno tolstojevsko pitanje, gospodine Kašanine. Kako je proteklo vaše detinjstvo, dečaštvo, mladost?
Sve je ovo dirljivo. Današnji dan, 13. maj 1972. Vidite, i počeo je i traje u znaku svečanosti. Star sam čovek i nisam sasvim na to navikao. Hvala vam, hvala vam. Baš ste divni. Neka. Znam ja to, prvo odobravanje, smeh, a onda zvižduci. Pa, da krenem. Rođen sam 21. februara 1895. od oca Nikole i majke Anke u Belom manastiru. To je, znate, u Baranji, na periferiji srpstva u kome je živeo. Drugi narod, pripadao drugoj veri, govorio drugim jezikom, imao druge ciljeve. Deda mi je govorio: sinko, mi Srbi smo ovde u Baranji siročad. Ali kao i svuda na periferiji, smatrali smo da su nam smrtni neprijatelji i neki drugi, ne samo oni, naši u Austro-Ugarskoj monarhiji. Tako smo se kao deca igrali boja na Kosovu i bilo je među nama mnogo Miloša Obilića, ali malo Vuka Brankovića. Inače, o Turcima imam sopstveno iskustvo. Jednom sam sabljom koju mi otac napravio drveta u našoj bašti posekao cveće. Znate, to je običaj da se ispred kuće neguje bašta. I kada su se roditelji vratili, kada se majka povratila od šoka i smogla snage da me upita: to si ti uradio? Ja sam ponosno rekao: da, posekao sam sve Turke. Možete zamisliti na kakvo je odobravanje to naišlo kod mojih roditelja.
Gospodine Kašanine, kako je izgledalo učiti osnovnu školu u vaše vreme?
Zna se, bilo nas je 15, 16. U prvom redu prvi razred, u drugom drugi i tako. Jedni uče slova, drugi pevaju, treći uče matematiku. Ali je naš učitelj sa svima izlazio na kraj.
I kako ste nastavili školovanje?
Učitelj Jovan Slavković uzeo me za ruku i poveo u Novi Sad. Niti on imao novaca, niti moj otac. Odveo me Vasi Pušibrku, direktoru gimnazije i rekao da spasava jednu dušu odande. I onda nije bilo šale, ili ste dobar đak ili vas vraćaju kući. Od nas to četvorice, mislim, koji smo se upisali u prvi razred gimnazije, do mature nije došlo više od 30 đaka. U stvari, ta novosadska gimnazija bila je kao internat. U desetak ulica okolo nje, svi smo stanovali, svi smo se znali.
Kako ste počeli? Mislim na ono što ne spada u program gimnazije.
Pa, slučajno. Čitao sam sve i svašta i pisao. Tako, pošaljem na jedan konkurs rad Zmaj i nacionalizam i, gle, dobijem nagradu. Mislim, jedan dukat. Jedan, ali se pretplatim na srpski književni glasnik.
I onda ste u kasnijim razredima gimnazije bili književni hroničar branika.
Da. Sve zahvaljujući profesoru Jovanu Grčiću, koji me veoma podržavao. I onda ono kako je došlo do toga da sarađujem u Zagrebu. Za vreme Prvog svetskog rata ja sam se u Zagrebu obrao iz drugih razloga u bolnici Milosrdnih sestara. Sklonio sam se da mene mobilišu u austrijsku vojsku. Mogu da vam kažem da smo se posle svih onih užasnih stvari koje su se dogodile između Srba i Hrvata, svi mi tamo dobro osjećali. To su bili Vladimir Ćorović, Ivo Andrić, Niko Bartulović, Miroslav Krleža.
I kada se završio svetski rat, vi ste se našli u Parizu.
Kada se rat završio, imao sam na umu samo da maturiram. A da li sam dobro uradio što sam otišao u Pariz, Bog sveti će znati. I kada sam tamo došao, odmah sam donao odluku. Knjige možeš i kod kuće da čitaš, idi i gledaj. Shvati i uhvati život koji je parijski.
Da li je neko posebno utjecao na vas?
Pa, ne može se reći da nije. Eto, Proust, Žid, André Moroa, pa Voltaire, Claudel, Paul Morin i naročito ruska opera, Šaljapin, pa Diagiljev, Ana Pavlova, Stravinski, Prokofjev, Šagal. Stanovao sam u susjedstvu skulptora Zatkina. Tu je bio i filozof Lav Šestov. Ja sam studirao istoriju književnosti i istoriju umetnosti. Pokazalo se da je izbor bio dobar.
Izvesno vreme ste predavali i istoriju umetnosti. Kako je to izgledalo?
To je trajalo skoro 10 godina. I škola se zvala Škola umetnosti. Bilo je ogromnih teškoća. Nemate fotografije, nemate ništa. Ja sam govorio o muzici, a nije bilo nota, a kamoli koncerata. Jedna od najvažnijih stvari koje je tada valjalo preduzeti bilo je stvaranje kolekcije stranih slikara koje nismo imali. To je posebna priča. Otišao sam u Pariz sa skupljenim parama, dobrovoljnim prilozima za slike. Tamo je bio Sava Šumanović, poznati naš slikar, koji je tragično završio. Inače, u Parizu je tada bio vrlo poznat. On i drugi odveli su me u jednu galeriju i povezali sa Floranom Felsom. Za njega se govorio da je veoma ugledan. I bio je. Uređivao je časopis L'Art Vivant. Ja stanem da molim u ime Beograda, koji su Austrougari i ostali bombardovali, tukli zmiju u glavu, onda sam pominjao naše savezništvo i tako dalje. I pravo da vam kažem, mnogi tadanji slikari prvi put su ušli u neki muzej. Naprimjer, Mondrian. On nije baš Francuz, ali uspio sam da dođem i do Braka, Derena, Majola, Šagala, pa Matisa, Gogena i tako. Mogao sam da predajem istoriju umetnosti. Mogli su i drugi da se dive umetnosti. Ili ovo, pozove me jedan kolekcionar na ručak da se dogovorimo o nekim otkupima i da mi adresu svog stana. Da dođem taksijom. Kad ono 100 kilometara od Pariza, odustanem i načinim se bolestan. Nije bilo para za taksiju. Ali muzeji i zbirka nastali su i dan danas su za ugled. A bilo je teško. I da znate, nikada nikome nije lako. Čak i najčuvenije zbirke su plod štednje i odricanja. Sve za polzu nekom drugom naraštaju koji će to umeti da ceni, da voli, da shvati da je to njegovo. Mada ne baš sasvim kao neki odmah posle Drugog svetskog rata.
U sredini u kojoj je moderna umetnost sporo i teško puštala korenje, čini se da je bilo jedino moguće pisati kritiku na ovaj način. Ne da se stvaraju improvizovane i mutne teorije, koje su u srednjoj Evropi dovele do konfuznih situacija, ili da se isukanim mačem sudi i presuđuje, već da se objašnjava, da se preko kritike afirmiše sama umetnost, njena lepota, njen značaj u čovjekovom životu. Anatomija i perspektiva, kaže on, jesu konvencije. Plastična lopta je istorijska stvar. Plastični svet je osnovni predmet njegove kritike i analize i to je najprogresivnije jezgro u njegovom kritičarskom opusu. Rekao je i ovo. Ne verujte slepo nikom, ni sebi, ni drugima. Stalno se kontrolišite, dok ne dođete do jednog svoga iskrenog, dubokog uverenja. Nemojte biti snob, ni papagaj. Bolje je ne voleti, nego lažno voleti.
Šta mislite o umetničkoj kulturi i njenoj popularizaciji?
Umetnička kultura se ne poklanja, znate. Za nju se traži napor.
A spontanost?
Ako se umetnosti može prići sa ulice, ne može se o njoj suvereno govoriti. To što čovjek ima oči ne znači da ima sve uslove za gledanje umetničkih dela. Najveći neprijatelj umetničkih posmatranja jeste naša sujeta povezana sa neznanjem. Čovječe oko treba negovati, kao što se neguju govor i sluh, kao što postoji kultura muzičkog slušanja na koncertima i književnog čitanja, isto tako postoji i kultura gledanja.
A društvo? Šta ono tu radi? Radi pa se boji gladi.
Umetničko delo je uvek vezano za epohu i društvo. Ono duguje svoj postanak i njima, kao i umetniku koji ih je stvorio. Da nije bilo Firenze i Rima, ne bi bilo Michelangela. I jedna tako mala varoš kao Arezzo mogla je pod srećnim okolnostima da naručuje freske od Piera della Francesca. Bez svog geografskog položaja i ekonomske moći, Venecija ne bi nikada imala Tintoretta ni Veroneza, niti bi njihova umetnost bila tako raskošna i senzualna. Umetničkom delu treba atmosfere da živi. Uostalom, kao i svemu drugom. Zato što je bilo kralja Uroša I i Milutina, bilo i Sopoćana i Gračanice. Kada su došli Turci, nesuđeni umetnicu su čuvali ovce na Rogozni.
Gospodina direktora Milana Kašanina upoznao sam tačno 1. marta 1942. kad sam stupio u muzej Kneza Pavla, kako se tada zvao današnji Narodni muzej, kao asistent volonter. Pored tog, da ga nazovem zvaničnog kontakta sa direktorom Kašaninom, ja sam imao i prilike da Kašanina celo vrijeme okupacije pratim i slušam u salonu kod mojih ujaka i teče, gdje je on dolazio svake subote i pripadao jednom vrlo zanimljivom intelektualnom krugu koji se skupljao u vremenu okupacije i kratko vreme i posle, i da je bilo nekoliko briljantnih glava, kao što je Petar Konjović, Milan Novaković, Dušan J. Popović, zatim advokat Dušan Popović, naravno tu su još i moji ujaci, i Miloš Antić, doktor Mikica Milošević i drugi. Tu je bilo puno još ljudi koji su dolazili više manje ređe, ali su dolazili. Kašanin je bio redovni gost i bio je, što je najvažnije, jedan od glavnih govornika. Zanimljiv je bio način na koji je on vodio diskusiju. To je bio vrlo često jedan šokantan istup, provokantan takođe, ponekad skoro na granici neke male uvrede. Dakle, on je vrlo negovao taj neki ofanzivni stil koji se onda iskazao i jednim nametanjem u diskusiji. On je bio jedan izraziti monologista. A imao je šta da kaže i vrlo interesantne priče sam tada čuo o njemu. Svakako, to je bilo vreme kada je on ispričao u više nastavaka ono što je kasnije uobličio u knjigama, na primjer njegova razmatranja o staroj srpskoj književnosti su bila već tada izgovorena. Očigledno on je to smišljao i te njegove opaske o postojećoj historiografiji, istoriji književnosti su bile izuzetno zanimljive, oštroumne, britke. Tako, na primjer, sećam se da je vrlo žestoko se okomio na pisce naše istorije koji su svoja glavna saznanja crpeli iz Dubrovačkog arhiva. On im je zamerao tu jednosmernost, taj jedini veliki izvor naše prošlosti, a da pri tome su zanemarivali, kako je on govorio, mnogo značajnije dokumente, a to su pre svega naši manastiri koji su stajali, naši srednjevekovni gradovi koji su tu postojali i koje naši istoričari jednostavno nisu poznavali. On je to dokazivao sa vrlo zanimljivim primjerima tog nepoznavanja. I onda je uvijek izlagao tezu da je Srbija srednjevekovna bila jedna imperija. Čak u jednom trenutku je ambicija bila da nasledi Bizantsko carstvo. A dok je Dubrovačka republika bila jedna mala mediteranska državica i da nije vizura dobra ako se jedna velika imperija ceni iz ugla jedne male mediteranske državice. Kašanin je bio čovek nesumljivo nastrojen jednom vrstom želje da vlada. On je bio jedan diktator. Nije on voleo mnogo neke demokratske velike priče i to je njega dosta nerviralo i on je bio čovek koji je naređivao, bio je naviknut na to i bio je naviknut na pokornost. Ja sam gledao u muzeju kako je on, vrlo jake individualnosti, to su njegovi saradnici prvi koji su došli u muzej Kneza Pavla, kako ih je sve, mogu reći, slomio. Svi su oni drhtali pred njime. Njegov autoritet je bio vrlo veliki.
Kako da im objasnim sudbinu Milete Jakšića? Kako? Kada se gleda na delo i pisa, uvek presude materijalni uslovi. Ali i ne moraju. Sudbinu Mileta Jakšića nisu opredelili samo društveni uslovi i društvo iz kojeg je ponikao ili vreme u kojem je živeo, već i on. Strah od sveta učinio je više od svega da Mileta sav svoj život provede na selu između neokrečenog zvonika i zapuštenog groblja. Samo jednom je želeo da ode daleko negde, u zemlje, tuđe, strane, daleko od zavičaja. Ali je sve na želji i ostalo. Nemoguće da se bori sa sudbinom, iako ne pomiren s njome surovo i ne bez prezira, rekao je o sebi: zečevi ginu tu gde si kot. Ne, to im ne mogu reći. To je već nešto drugo. Podsjeća me na Elija Fincija.
Kao što kazuje i sam naslov knjige, glavni predmet Kašaninovog ispitivanja jesu ljudi i sudbine. Opravdavajući sam svoj metod, ja ne znam zašto se ne govori o karakterima kada se govori o ljudima, kaže on, Kašanin nastoji da fiksira i raščlani sudbinski lik pisca. Međutim, ti karakterni portreti izvedeni u oštroj, kontrastnoj Rembrandtovskoj tehnici, vehementnim stilom plastičnih vrednosti, više su portret privatnih karaktera i društvenih sudbina nego fluidni likovi stvaralaca, kako su se oni ostvarili i reflektovali u ponečem drugčiji, pa i sasvim različiti u ostvarenim delima. Zbog tih kvalitativnih razlika, moderna kritika je odavno već izrazila svoj sud, svoju skepsu prema takozvanom biografskom metodu, svoje nepoverenje u identifikaciju privatnog i stvaralačkog. I zato kažem, borbeni konzervativizam, jer to je suština dela Milana Kašanina, sudbine i ljudi. Gospodine Kašanine, u rasponu od nepunih 10 godina eseji o književnicima 19. i 20. veka bili su predmet različitih tumačenja i ocena. Od potpunih osporavanja do uzdržanih pohvala. Pitanje. Zašto 68. godine niste odgovorili Eliju Finciju?
Nisam bio siguran da će mi objaviti odgovor u onoj meri koliko sam ja mislio da je potrebno. Zatim, zašto? Pisana reč se može i mora mnogo puta proveravati, pročitavati, hoću da kažem. I nema potrebe da se napadnuti žuri. I još nešto. Meni je bilo teško posle dugog ćutanja i isključenja iz sveta koji donosi odluke da se snađem. Ja sam doduše učestvovao u pisanju kulturne istorije, u maloj prosvetinoj enciklopediji, pa u Krležinoj likovnoj enciklopediji, ali sve to bilo onako. Istina, objavio sam neke knjige, no za pamflete i polemiku nisam imao priliku, ni snage.
Šta ako vas i u budućnosti dočeka napad?
Ne znam. Mogu da me napadnu, recimo, ovako. Kašanina, pored ostalog, krasi i vrlina zvana aristokratizam, odnosno preziranje svega plebejskog, pučkog. Neka to bude i u komunistu, u listu partije na vlasti, šta ja tu mogu? Nisam u stanju da polemišem. I čemu?
Pa vas su branili!
Zar je bilo potrebno? Nije se radilo o pobedniku. Znate, ja sam tekst o Vuku i Branku objavio mnogo pre knjige Sudbine i ljudi. I niko nije reagovao. Niko me nije pobio kad sam napisao ovo. Branko Radičević nije rano umro, već se kasno rodio. Ili ovo. U njegovoj sirotinji i stradanju, sahrani i bolovanju i njegovom kultu nisu imali učešće ni Karadžić, ni obožavaci naše junačke poezije, ni narod. Njega je na groblje ispratilo samo nekoliko studenata potrpanih u fijakere koji su brzo išli kroz Beč. Po kišnom, junskom danu. A na glas o njegovoj smrti novine su isto toliko slavile njegovu svetlost knjaza Mihajla, što ga je sahranio u svom trošku, koliko su žalile za nestalim pesnikom. Posmrtni ostaci Radičevićevi preneseni su na Stražilovo 3 decenije posle njegove smrti, a njegovi poznanici su se setili da govore o njemu tek kada su u starosti očekivali da i na njih padne nešto sjaja od njegovog imena. Branko Radičević je postao slavan tek kad od njegovog tela nije ostalo ništa do pepela. O Radičeviću je pisala tek Vilhelmina, Vukova kći po rođenju Bečlika, nemica po osjećanju, pa i ona, ne o njegovoj poeziji, nego o njegovoj ličnosti. I to niz godina posle smrti pesnikove i na navaljivanje našeg sveta. Upravo nije ni tada pisala, već pripovedala jednom našem studentu u Beču, koji je njena sećanja zabeležio. Pa i ta sećanja više su izmišljena nego li istineta i više su u slavu Vuka nego li Branka. Inače, dok je Branko umirao i dok su ga sahranjivali, Vuk je sa porodicom bio na odmoru u banji Baden. Sve bajke o pesnicima liče jedna na drugu.
Profesore Kašanine, šta mislite, mora li pisac da bude aktivan učesnik događaja da bi kasnije mogao umjetnički da ih obradi?
Ma, to su zablude. Da li pisac treba da bude trgovac, seljak ili razbojnik da bi ih opisao? Ni gospođu Bovari, ni Anu Karenjinu nisu napisale žene. Giorgione i Tizian nikada nisu slikali more, mada su živjeli u Veneciji i imali ga svaki dan pred očima. Slikali su daleki predeo u kome su se rodili kao viziju koju ne mogu i neće da zaborave od detinjstva. Najlepše himne moru napisao je Laza Kostić i to pre nego što je video more, a nikada nije pisao o ravnici u kojoj se rodio.
Profesore Kašanine, kažu da ste po znanju ravni Kenetu Clarku.
Slučajno smo i znanci. Znate, imam čak i njegovu monografiju o Pieru della Franceschi sa posvetom. Dobro se znamo i mislim da on nema vremena za nas.
Upravo sam to hteo da vas pitam. Zašto vi ne biste za beogradsku televiziju snimili nešto za ostatak civilizacijske budućnosti, nešto poput Clarka?
Pa da, to bi bilo lepo. Zamislite da čovjek krene kao onaj Clark. Ja bih uzeo to naše srednjovekovlje. Ne znam odakle bih počeo. Recimo, od Smedereva, Kruševca, Prizrena. Odete tamo gdje je sahranjena Jelena Anžujska, govorite o vremenu, tom dobu, kulturi. Pa posle odete na prekrasno Skadarsko jezero gdje je na jednom ostrvu sahranjena Jelena, kći kneza Lazara. Bila je udata za jednog Balšića. To je grandiozan okvir. Ja možda volim da preterujem, ali mislim da to nije preterivanje. Ogromno jezero s onom divnom, zelenkastom vodom. Imate okolo prokletije one, ogromne planine. I usred tog jezera stoji ostrvo i na njemu crkva. A na njoj piše da je tu sahranjena Jelena Balšićka. I to neko od glumaca pročita dok ja završim kazivanje o njoj, pa pročita Jelenino pismo duhovniku. To pismo koje je naš pesnik Miodrag Pavlović uneo u antologiju srpskog pesništva, briljantno je napisano. Ona ga je lično pisala. To je sestra despota Stefana, koji je bio u Beogradu, sastao se s njom u Budimu na jednom velikom saboru evropskih vlastodržaca. Tu možete da napravite grandiozne stvari o našoj civilizaciji, slikarstvu, literaturi, arhitekturi. A to je moguće. No, sve ovo što govorim, hoće li doći u prave uši? Sumnjam, a moja dobra volja ništa ne znači. Da, prošlo je mnogo godina i ništa. Nisam postao Kenneth Clark. Televizija iz Beograda zvala ga, bio je ljubazan i odgovorio im da nema vremena, jer rade na nekoj knjizi. I upitao ih je za mene, moje zdravlje i zašto ne ja? Nisu mu odgovorili. Nisu ni mene pozvali. Nisu ništa napravili. Ipak dospeo sam na televiziju. Dobrotom Feliksa Pašića odveli su me u Karlovci i Novi Sad. Nešto sam pričao i bilo je, kažu, zanimljivo. Da, tako vam je to.
Samo da imam vremena da završim roman Žrtvovani. Bolestan sam, jedva se krećem, ne jedem. On mi je stalno u pameti. Hoću li stići? Čudesno pitanje. U mladosti ga nikad sebi ne postavljate. Sve je pred vama, i vreme, i ljudi, i događaj. Na dohvatu ruke. Da, Žrtvovani. Nikad se nije odlučio da ode do Holandije i potraži Margaretu. Sigurno retko misli o njemu. Pa i kad to čini, ne misli o njemu dobro. Trebalo je zaboraviti što je bilo. I kada se udala, ona je sigurno tako i uradila. On nije. Iz godine u godinu češće je se sećao i mislio o njoj, razgovarao u sebi s njom, šetao, a odnedavno se i sastajao s njom u snu. Ko je koga ostavio? Da li on nju ili ona njega?
Sahranjen je Milan Kašanin. Na ispraćaju je bilo mnogo sveta, najviše starih Beograđana. Opelo je držao njegova svetost patrijarh German sa 6 sveštenika. Gospođa Katarina Kašanin sedela je na stolici kraj sinova i kćeri, okružena unukama.
Čega sam najmanje imao u životu, to je bila sloboda. Uvek od malih nogu bio sam predat na milost i nemilost nečije sili. Osuđen nekome na služenje i nečim na robovanje. Od koga i od čega nisam sve zavisio? Ko mi sve nije sudio? Šta nisam sve sudio? Šta sve nisam dočekao od tuđe mržnje? U čim sve rukama nije bio moj život i telo moje nije drugo do tamnica. Da mi izići iz ovog tela, oslobodit ću se svih tamnica kad me nestane.
Dragi gledaoci, dok smo saopštavali tužnu vest o smrti Milana Kašanina, zabunom je emitovana slika njegovog živog brata, akademika i profesora Radivoja Kašanina. Molimo vas da uvažite ovo naše izvinjenje.
U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu radiodrame Bratislava Ljubišića Pronađene stvari, život i delo Milana Kašanina. Govorili Kosta Dimitrijević i akademik Dejan Medaković. Uloge su tumačili Predrag Ejdus, Srboljub Milin, Milan Mihajlović i Goran Sultanović. Lektor Nada Andrejić. Izbor muzike Dragan Mitrić. Ton majstor Aleksandar Stojković. Reditelj Bratislav Ljubišić. Urednik Jovan Đurić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 1992. godine.